Labrīt!
Labrīt!
Tātad Ukraina, Moldova, Gruzija ir parakstījušas asociācijas līgumu. Būtisks pagrieziens šo valstu vēsturē?
Vakar Varompejs jau nosauca šo te trīs valstu līgumu parakstīšanu par tādu tiešām ievērojumu nozīmīgu pagriezienu punktu gan Eiropas Savienības attiecībās ar tās austrumu kaimiņiem, gan arī, protams, šo te pašu valstu tālākā attīstībā. Un, protams, skatoties, cik ilgi šis te process ir norisinājies gan Moldovas gadījumā, gan Grūzijas gadījumā, gan arī Ukrainas gadījumā, viss sarunas par asociācijas līgumu, pirmkārt jau visiem pantiem, un tālāk jau arī pats parakstīšanas process, kas Ukrainas gadījumā ir izvērties viss, tā teikt, spožākais.
Un pa vidu arī Krievijas centieni.
Protams, arī Krievijas centieni padara lielā mērā arī asociācijas līguma parakstīšanu par tādu, saksim to varbūt vidēja izmēra Eiropas Savienības uzvaru.
Tas ir Eiropas Savienības panākums.
Jā, tas ir viennozīmīgi Eiropas Savienības panākums. Vienlaicīgi tas ir, es domāju, arī panākums šīm te trīs valstīm, jo tas nozīmē, ka valstis varēs virzīties uz tālāku ilgtermiņa attīstību.
Jā, Moldova, Gruzija, tur apmēram viss skaidrs un pagaidām ir mierīgi, bet par Ukrainu runājot, vai un kādā veidā līguma parakstīšana var ietekmēt notikumus Ukrainas austrumos?
Ukrainas austrumos, nu tagad ir jāskatās, kāds būs tuvāko dienu reakcija no Doņeckā un citās separātiskajos reģionos. Tagad jau šodien vakar pat Krievijas ārlietu resora darbinieki paziņoja, kad asociācijas līguma parakstīšana un asociācijas līguma noteikumi neatieksies uz Krimu. Jo Krīma, tad viņprāt, tagad ir Krīvijas teritorija. Tā kā par šiem te strīdīgiem reģioniem ir lielais jautājums, kurš pārņems kontroli, jo katru dienu pienāk aizvien jauna informācija, tad, kā mēs redzam, kad ir Ukrainas karspēks gūs panākums, tad arī šie te separātisti. Skaidrs, ka ja tomēr Ukrainas armija un Ukrainas valdība, Kijevas valdība atgūs kontroli par šiem te reģioniem, tad arī visas asociācijas līguma nosacījumi varēs būt attiecināmi uz šiem. Bet tagad tuvākās dienas, varbūt tuvākās nedēļas būs atslēgas, mēs redzēsim varbūt tādu atslēgas kustību, jo vēl asociācijas līgums Ukrainas gadījumā ir jāapstiprina augstākajā radā, un varbūt tieši šī augstākās radas balsojuma laikā būs saspīlējuma pieaugums.
Krimas atgūšana vispār vēl ir reāla un dienas kārtībā, ja to gan Eiropas Savienība, gan arī Ukrainas politiķi ir atmetuši šādas cerības.
Visdrīzāk, protams, Ukrainas politiķi nevar atzīt Krimas, to, ka Krima ir nonākusi Krievijas sastāvā, un viņi to nekad juridiski neakceptēs. Tāpat arī visdrīzāk tas būs no Eiropas Savienības dalību valstu puses, bet faktiski de facto jau jāatzīst, kad Krima ir zaudēta un par potenciālu tās teritoriālu atgūšanu nevar runāt, teiksim tā, ja saglabājas esošā attīstība. Protams, ja notiek kaut kādas straujākas ģeopolitiskas izmaiņas, bet tad mēs nevaram prognozēt, vai Krim nonāks Ukrainas sastāvā vai varbūt kāda cits valsts sastāvā.
Par ko liecina Krievijas paziņojums? Par to, ka tā vēlas un ka būšot trīspusējas Briseles, Kievas un Maskavas sarunas par asociācijas līgumu ar Ukrainu. Kāda no šīm sarunām jēga, ko tajās Krievija īsti vēlas panākt, izdarīt, noteikt?
Krievijas primārā interese šādu trīspusējo sarunu arī organizēšanā, lai tās notika, protams, bija sākumā mēģināt atrunāt Ukrainu no parakstīšanas, bet tagad jau, ka līgums ir parakstīts, tad jau mēģināt pielāgot šo te līguma implementācijas nosacījumus. Jo jā, Krievija, kad vienošanās par šādu sarunu norisi jau notikusi agrāk, un Krievija līdz šim ir vēlēsies, lai sarunas notiktu pirms līdz līgums tiktu parakstīts.
Bet tās nav notikušas?
Tās nav notikušas. Tagad 11. jūlijā nemaldos tie plānotas ekspertu līmenī konsultācijas Briselē un pēc tam jau arī ministru līmenī. Un šeit noteikti saruna runa būtu par asociācijas līguma ieviešanas, par nosacījumiem, cik ātri Ukraina pārņems šos te arī Eiropas Savienības normas, cik ātri arī varbūt Krievijai, vai Krievijai būs jārēķinās ar zināmiem zaudējumiem, nebūs jārēķinās ar zināmiem zaudējumiem, kā, ja nemaldos, arī pēdējās dienās ir Krievijas amatpersonas izteikušās.
Nu, vispār šajā gadījumā vajag runāt ar Krieviju? Vai Eiropas Savienībā vajag tādām sarunām piekrist?
Eiropas Savienība teorētiski varētu nemaz nepiekrist, jo asociācijas līgums ir divpusējs līgums starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Bet, protams, situācijas normalizācijai var notikt sarunas, bet sarunām ir jānotiek balstoties uz Eiropas Savienības un uz Ukrainas izvirzītiem principiem. Tas nozīmē, ka notiek diskusijas tikai par tiem jautājumiem, kurus sākotnēji ir vispār izvirzījušas, kā diskutēja Eiropas Savienība un Ukraina. Nevis, kad Krievija nāk un Krievija piedāvā diskutēt vispār par šī līguma nosacījumiem, par pārskatīšanu, vēl varbūt par kaut kādu, zināmiem, utopiskiem jautājumiem.
Jā, atgriežoties pie visām trim valstīm, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas, kāds šīm trim valstīm ir labums no šī asociācijas līguma parakstīšanas? Ko mēs no tā iegūst? Krievijas saka, ka viņi vairāk zaudēšot nekā iegūšot, bet kādi ir tie ieguvumi un iespējams arī tie zaudējumi, ar ko viņām jārēķinās?
Jā, šeit ir laikam jāskatās divos laika nogriežņos. Viens ir šī ilgtermiņa iegūmi un viena ir īstermiņa iegūmi. Tas, ar ko operē Krievija, ir par to, ka šīm te valstīm būs īstermiņā zaudējumi. Tas ir tuvāko gada laikā, tuvāko mēnešu laikā, varbūt tuvāko divu gadu laikā. To gan Grūzijas, Moldovas un jo īpaši Ukrainas ekonomikas var piedzīvot lejupslīdi.
Pielāgojoties
Eiropas Savienības normām, jo jāatdzīst daļa no ražotās produkcijas neatbilst Eiropas Savienības standartiem. Un ņemot vērā, ka ja šīs te valstis vēlēsies eksportēt uz Eiropas Savienību savu produkciju, tam tomēr būs jāpielāgojas. Bet ilgtermiņā, kaut vai tas, kad Moldovā ražotie lauksainicības produkti, vīni, vai nezinu, citu arī šajās te valstīs ražotā produkcija, iegūst zinām kvalitātes zīmi, kad produkcija ir atzīta, arī man tiek tirgota Eiropas Savienības dalībvalstīs, domāju, kad šajā te periodā, ilgākā periodā valsts pavisam noteikti iegūs. Un, protams, tādi no ekonomiskajiem iegūmiem, jā, tas ir samazinātas muitas barjeras apusēja tirzniecībai, un, ja nemaldos, arī virkni, teiksim, ceļošanas atvieglojumi.
Ir arī skaidrs, ka visi trīs valstis parakstot šo līgumu, domā arī par to lielo gala mērķi ilgtermiņā iestāšanos, pievienošanos Eiropas Savienībai. Cik reāli tā ir, ņemot vērā, ka pašā Eiropas Savienībā daļā politiķu un sabiedrības pret paplašanāšanos nav tas pozitīvākā attieksme?
Paplašanāšanās un šo te valstu pievienošanās ir reāla, bet tā ir reāla, teiksim, arī šajā te ilgtermiņā. Jo, ja mēs skatīsimies...
10-20 gadi? Mazāks ilgtermiņš?
Ne mazāk pa desmit, jo pat Latvijai, sākot no asociācijas līguma parakstīšanas līdz, kam mēs kļuvām par Eiropas Savienības dalībvalstu, pagāja ļoti daudz, ļoti vairāk nekā 10 gadi. Turcijai šis te process ir daudz, daudz ilgāks, tie ir jau, ja nemaldos, cik 40 gadi no 70. Gadu beigām, kad notiek šīs te sarunas. Tā kā tā būs arī, es domāju, šis te jautājums būs saistīts nevien tikai ar Grūzijas, Moldovas un Ukrainas pašu attīstību, bet arī ar Eiropas Savienības iekšējām norisēm, vai Eiropas Savienība virzīsies uz paplašināšanu, vai tomēr notiks iekšēja restruktūrizācija federālās Eiropas virzienā, un tad būs jautājums, vai mēs federālajā Eiropā pieņemam valstis, kas varbūt, teiksim tā, tomēr nebija tajā pirmā iestāšanās vilnī, vai dažkārt varbūt diskusijas, cik tās ir eiropeiskas, līdzīgi kā pa Turciju.
Un pēc tiem eiropeiskam standartiem, kuru no visām trim valstīm būtu vistuvāk?
Nu, tā skatoties, protams, Moldova varētu būt viss atbilstošākā, gan varbūt kulturāli, gan arī pēc vēsturiskās piederības, jo gan saiknes ar Rumāniju, protams. Bet, ja skatāmies no ārpolitiskās orientācijas, tad skaidrs, ka Grūzija jau vissenāk ir noteikuši šo ārpolitisko orientāciju gan NATO, gan Eiropas Savienības šajā Eiroatlantiskajā virzienā. Lielais jautājums, protams, ir par Ukrainu, jo Ukraina tomēr ir daudz lielāka valsts par abām iepriekš minētājām, un šeit, ja arī notiks tuvināšanās Eiropas Savienībai, tā būs daudz lēnāka, jo jāatdzīst, ka Ukrainas arī visu ražošanas sektoru un liela daļa ekonomikas ir saistīta tomēr ar Krieviju.
Par Krievijas attiecībām ar Eiropas Savienību. Putins šodien viesojās Vīnē, Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bildts uz to reaģēja ar paziņojumu, ka Maskava cenšas šķelt Eiropas Savienību. Nu, tas ir tas, ko Krievija darot vienmēr, kad ir iedzīta stūrī. Te pašā laikā Gazproms parakstīja līgumu ar vietējo Austrijas uzņēmumu par South Stream, dienvidu plūsmas atdzer gāzes vadu, izbūvi, attīstīšanu. Ja mēs skatāmies uz šo situāciju, Krievija veiksmīgi šķeļ Eiropas Savienību ar savām atsevišķām valstīm, slēdzot dažādas līgumas, sadarbojoties, vai tā ir pat Eiropas Savienības problēma?
Krievija ļoti labi izmanto Eiropas Savienības vājību, un tās vājība ir šī te, teiksim, tā multipolaritāte, daudzšķainība, daudz dažādī viedokļi.
Un enerģētiskā atkarība.
Tā skaitā arī enerģētiskā atkarība, bet es domāju, ka Austrijas piemērs un nesen parakstītais līgums par Austrijām arī šī te atzera izbūvi, tas tikai pierāda un arī pastiprinās diskusiju par tādas tiešām patiesas Eiropas enerģētikas, vienots Eiropas enerģētikas politikas nepieciešami, par ko jau aizvien aktuālāk tiek runāts arī saistībā ar Ukrainu, saistībā ar Krimu. Jo, protams, Putins pats ir paziņojis, ka tas ir tikai biznesa darījums, mēs darbojamies brīvā tirgus apstākļos, un kad nav nepieciešams politizēt enerģētiku. Bet faktiski Krievija pati ir politizējusi enerģētiku jau sākot no 2006. gada Ukrainas vēršanās pret Ukrainu, 2009. gadā vēršanās pret Ukrainu, arī izmantojot šo te gāzes ieroci kā politisko instrumentu.
Kā trubu politika no Krievijas puses strādā?
Trumpa politika, tas ir saistīts ar cenu politiku, jo protams, Putins daudz operēja ar šo te apgalvojumu, ka gāze, kas ir piegādāta par caurvadiem, daudz lētāka nekā sašķirinātā gāze, protams, pašreizējiem tirgus apstākļiem tā arī ir, un ar to viņš arī cenšas pamatot. Bet, nu, otrs aspekts ir, ja Krievija pārlieku izmanto šo te enerģētisko instrumentu savu politisko interešu īstenošanai, tad parādās arī drošības aspekts. Un, teiksim, tā šī te papildus samaksa par gāzi varbūt uztvērt kā faktiski samaksa par drošību.
Un noslēdzot sarunu par Latvijas perspektīvu, nākamais Austrumu partnerības samits notiks visticamāk Rīgā 2015. Gadā, tad Latvija vadīs Eiropas Savienības prezidentūru līdzīgi kā Lietuvai, kur netika Ukraina, kur Ukraina neparakstīja asociācijas līgumu un sākās Ukrainas krīze. Tas var izvērsties par tādu būtiskāko Latvijas Eiropas Savienības prezidentūras sastāvdaļu?
Pašlaik Eiropas Savienība, jebkura Austrumu partnerība, jebkurā gadījumā tiek pasludināta par vienu no prioritātēm Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē. Tā kā es domāju, ka būs mēģinājums padarīt arī Austrumu partnerības samitu par zināmu veidu kulmināciju, lai tā nebūtu tikai kā valstu galvu un šo te svarīgāku amatpersonu tikšanās, lai pārnāktu aktuālos jautājumus, bet tieši lai būtu zināma kustība. Protams, pašlaik vēl ir pārāga spriest, vai mēs samitā redzēsim, nezinu, asociācijas līgumu pārrakstīšanu ar Armēniju, Azerbaidžānu.
Baltkrieviju.
Ar Baltkrieviju. Visdrīzāk, ka fokus uz Baltkrieviju varētu būt tas, uz ko aktīvi strādās arī Latvijas ārpolitikas veidotāji. Jo ņemot vērā mūsu kaimiņa attiecības, ņemot vērā arī mūsu ekonomiskās intereses, es domāju, ka Baltkrievija, ja mēs tomēr spējam prezidentūras ietvaros atgriezt Baltkrieviju kā pilntiesīga Austrumu partnerības dalībvalsti, tas būtu mūsu, teiksim tā, kaut kā lielais panākums.
Un tas ir reāls uzdevums?
Tas ir paveicams uzdevums, teiksim tā. Tie nākamais jautājums, kā tas tiek komunicēts, vai tā komunikācija ir pietiekama uzmanīga, vai lai viņa nav pārlieku aizvainojoša kaimiņos līderim Lukašenko, lai viņš, teiksim, saprastu arī zināmas iegūmas, ko varētu sniegt Austrumu partnerību. Protams, arī jautājums, vai Baltkrievija kļūst par pilntiesīgu programmas dalību valstu, vai tomēr tur saglabāsies zināmi pietādi par šo politisko sadarbību.
Jā, uzdevumi Latvijai prezidentūras laikā salīdzinoši izaicinoši Latvijas spējas ar tiem tikt galā ir mums kapacitāte. Diplomātiskajiem dienestam.
Es domāju, tas nav tikai diplomātiskā dienas jautājums, jo prezidentūra, tā nav tikai ārpolitika. Eiropas Savienība, tā jau ir daļai mūsu iekšpolitika, tā kā tas nav tikai ārpolitikas ārlietu dienas, tas ir arī vispār valsts aparāts kā tāds. Es domāju, ka kapacitāte ir svarīga, lai, protams, arī šie tie izvirzītie uzdevumi atbilst mūsu kapacitātei, jo skaidrs, ka mēs nevaram darboties vienlīdz spēcīgi, pilnīgi visos sektoros, kā liela valsts, mēģināt, piemēram, vienlaicīgi runāt par Eiropas Savienības reformām un par aktīvāku ārpolitiku, enerģētikas politiku. Un tālīdzīgi, es domāju, ka mums šī te prioritāte, kas ir Austrumu partnerība un varbūt likti plusi uz mūsu diplomātiskā dienesta efektivitāti, varbūt tie arī ir tie optimālākie.
Paldies par interviju.
Paldies.
Dzirdējāt Austrumu Eiropas politikas pētījuma centra analītiķi Māri Cepurīti.